Καλημέρα, καλημέρα Παρασκευή σήμερα, 4 του Ιούλη 2025 και σας υπόσχομαι ότι θα γίνει εδώ της Πόπης. Ακριβώς αυτό, θα γίνει της Πόπης. Είναι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας» στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο και πίσω από την αρχισυνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής ο Νικόλας Αγγελίδης. Ώρα Ελλάδας λοιπόν, μια εκπομπή η οποία κρατάει εσύ ως 10 χρόνια, ξεκινώντας από το 2015 από την τηλεόραση και έχοντας μεταφερθεί τα τελευταία 5 χρόνια στη ραδιοφωνία, αρχικά και στην Era Sport και στην συνέχεια εδώ στην φωνή της Ελλάδας. Και τι μας αρέσει να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, τι πραγματευόμαστε, τι ψάχνουμε, αυτό, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να μελετάμε πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούνται καθημερινά, να τα προσπερνάμε και να λέμε «έλα μωρέ, αυτό, από πίσω τους όλα κρύβουν μια ιστορία». Και αυτή η ιστορία είναι που μας αρέσει να αφηγούμαστε. Και σήμερα θα αφηγηθούμε μια ιστορία που, ξέρετε, μπορείτε να την έχετε προσπεράσει τόσο απλά και απαλά και να εκστασιαστείτε με την πραγματική της υφή, δηλαδή με το τι πραγματικά είναι αυτή η έκφραση. Έγινε της Πόπης ή θα γίνει της Πόπης. Ποια είναι αυτή η Πόπη? Τώρα μπορεί να φαντάζεστε ότι είναι κάποια εταίρα ή κάποια σκληρή γυναίκα που έμπαινε μέσα σε ένα σπίτι και μπουρδούκλωνε τον άντρα της και τον έκανε άνω κάτω ή χιλιαδύο πράγματα. Αυτή η Πόπη, για να λέμε ότι έγινε της Πόπης, ήταν μεγάλη αναστάτωση. Έλα μου ντε που η Πόπη όμως δεν είναι πρόσωπο. Είναι κάτι υπαρκτό. Ήταν μάλλον κάτι υπαρκτό. Αλλά δεν ήταν πρόσωπο, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ατμόπλιο. Ένα ατμόπλιο το οποίο νιολογήθηκε το 1920, η Πόπη, και είχε διάρκεια ζωής μόλις 14 χρόνια. Γιατί στις 27 Νοέμβρη του 1934, το πλοίο Πόπη, το ατμόπλιο, φορτωμένο με 122 επιβάτες, εμπορεύματα, έκανε δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο. Δηλαδή, η πορεία της ήταν η εξής, η πορεία της Πόπης. Ξεκινούσε από τον Πειραιά, έπιανε Σύρο, Πάρο, Νάουσα Πάρου, σε δύο σημεία δηλαδή του νησιού, Νάξο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ία, Ίο, Θύρα, Σαντορίνη, έτσι, Ανάφη, Αμοργό, Αιγιάλη, Σχοινούσα, Ηρακλιά, Κουφονίσια. Φανταστείτε τώρα εκείνη την περίοδο με ένα καράβι το οποίο θα δούμε πως ήταν και γιατί ήταν σαπιοκάραβο, ότι αυτό το ταξίδι που λέμε τώρα προφανώς μπορεί να διαρκούσε και μία μέρα, μπορεί να λέω και λίγο. Έγινε όμως κάτι το τραγικό. Στις 27 Νοεμβρίου του 1934 το πλοίο προσάραξε στη Βουλιαγμένη. Στον κόλπο της Βουλιαγμένης, μισή ανάσα από τη στεριά, 700 μέτρα από τη στεριά, βρήκε πάνω σε ένα ξερονήσι, μια βραχονισίδα, που λέγεται Κασίδας. Γιατί λέγεται Κασίδας αυτό το κομμάτι της βραχονισίδας? Γιατί εξέχει πάνω από τη γη σαν του Κασίδα του Κασίδη το κεφάλι, δηλαδή ένα φαλακρό, ας το πούμε, έδαφος, και έτσι το έχουν ονομάσει. Εκεί βρήκε λοιπόν η Πόπη, πάνω στον Κασίδα, και το πλοίο άρχισε να παίρνει μία στροφή, να γέρνει, να μπατάρει, δηλαδή να γέρνει στο πλάι. Εκεί, δίπλα στη βραχονισίδα, γιατί αν δείτε τις φωτογραφίες από παλιά, θα δείτε ότι έχει αρχίσει να βουλιάζει ακριβώς στη μύτη της βραχονισίδας Κασίδας. Εκεί λοιπόν βρήκαν το θάνατο 11 άνθρωποι. Μισή ανάσα από τη στεριά, δίπλα στη βραχονισίδα, και το τι έγινε, πώς έγινε και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ναυαγοί δεν αποτέλεσαν προτεραιότητα για να σωθούν, είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Έχουμε κάνει το εξής. Έχω μπροστά μου τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, όλες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της επομένης ημέρας και μετά, όπου διερευνά το και τι έγινε και πώς έγινε το μοιραίο αυτό συμβάν. Μονομοιραίο δεν ήταν. Είχε, έκρυβε από πίσω του πολύ πιο βαριά νοήματα από τη λέξη μοιραίων. Και παράλληλα, για να ομορφύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, θα παίξουμε τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Τραγούδια που έχουμε επιλέξει δεν είναι ούτε ρεμπέτικα, γιατί εκείνη την περίοδο γράφονταν πολλά ρεμπέτικα, έτσι. Ήταν η περίοδος της άνθησης της φωνογράφησης και έβγαινε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δουλειάς. Δεν είναι μόνο ρεμπέτικα, έχει και ρεμπέτικα, αλλά έχει και τάγκο, έχει και τα άλλα τραγούδια που έπαιζαν, τα φιλοευρωπαϊκά τότε εκείνης της περίοδου, οπότε είναι ένα πολύ όμορφο μείγμα και με αυτό το μείγμα θα ξεκινήσουμε τώρα με τον Αντώνη Δελένδα να μας ερμηνεύει το σούρουπο τάγκο. Είμαστε στο 1934, είναι χειμώνας 27 Νοεμβρίου και η Πόπη ξεκινά το ταξίδι της έχοντας ως στόχο να φτάσει μέχρι τα Κουφονίσια. Η Πόπη είπαμε ότι είναι ένα ατμόπλιο το οποίο είχε μόλις 14 χρόνια ζωής. Αλλά 14 χρόνια ζωής ως Πόπη, γιατί πριν ήταν ένα άλλο πλοίο, το ίδιο, στο ίδιο σκαρί, το οποίο είχε αποκτήσει τελευταία η υπηρωτική ατμοπλοεία και το μετέτρεψε σε πλοίο που μετέφερε τρόφιμα, προϊόντα και ανθρώπους. 40 χρόνια ζωής είχε πριν από το 1920 που μετατράπηκε σε ατμόπλοιο η Πόπη. Ήταν ιδιωτική θαλαμυγός αναψυχής. Για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για το 1880. Ότι πρωτονιολογήθηκε τότε και για 40 χρόνια ήταν ιδιωτική θαλαμυγός για όσους διέθεταν και εκείνη την περίοδο χρήματα. Άλλαζε συνέχεια ιδιοκτήτες, πολλούσε ο ένας τον άλλον και κατέληξε το το 1920 στα χέρια της υπηρετικής ατμοπλοείας, η οποία το μετατρέπει σε ένα μεγαλοπρεπές, θέλανε να λένε και να πιστεύουν, ατμόπλοιο με το όνομα Πόπι, για να κάνει δρομολόγια εντός ελληνικών υδάτων. Και βέβαια τώρα, αν δείτε τις φωτογραφίες, έχω μπροστά μου τις εφημερίδες, μπορείτε να ψάξετε κι εσείς να τις βρείτε στο διαδίκτυο, αν δείτε τις φωτογραφίες με το πλοίο που έχει γύρει, έχει πέσει, έχει τουμπάρει στη μέση. Πάνω είναι ένας ναυτικός προφανώς και είναι πάνω στη βραχονισίδα. Αν το δείτε θα πεις, οποιοδήποτε και να το δει θα πει, καλά συγγνώμη, με αυτό έκανα το ταξίδι που μας περιγράφεται. Όταν προσέκουσε λοιπόν η Πόπη στον Κασίδα, εκείνο που έγινε και είναι το συγκλονιστικό της όλης ιστορίας είναι ότι οι αξιωματικοί του πλοίου έδωσαν εντολή να ξεφορτωθούν πρώτα τα ευπαθή προϊόντα, γιατί μετέφερε μια μεγάλη ποσότητα τυριών για τα νησιά και υπολόγισαν λοιπόν ότι αν χαθούν τα τυριά, αν βρεθούν στη θάλασσα ή αν δεν προστατευθούν, γιατί όλα αυτά έχουν και ημερομηνία λήξης, αν δεν βγουν δηλαδή στη στεριά για να μεταφερθούν ασφαλώς εκεί που ήταν ο προορισμός τους, θα ήταν πολύ μεγάλη η οικονομική ζημιά. Υποπτεύομαι, έτσι, ότι αυτή η έντολη είχε δοθεί άνωθεν, δηλαδή από την ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εντολή λοιπόν, σώστε τα τυριά και αφήστε τους ανθρώπους. Και μέσα στο πανικό που επικράτησε, πραγματικά σε μισή σταγόνα νερό, αν δείτε την εικόνα, είναι στεριά δίπλα, είναι η βραχονισίδα, μπορεί ο κόσμος να πατήσει πάνω στον Κασίδα και να σωθεί. Αλλά ήταν τόσο μεγάλος ο πανικός, όταν έβλεπαν ότι κυρίως οι υπάλληλοι του πλοίου ξεφόρτωναν τα προϊόντα, έπεσε το σύρμα που λέμε. Από έναν, δύο, τρεις επιβάτες, τρέξτε να σωθούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επικρατεί εκεί ένας απερίγραπτος πανικός, ποδοπατούνται ο ένας πάνω στον άλλον, πέφτουν στη θάλασσα σε πραγματικό πανικό, σε μια κουταλιά νερό και οι άνθρωποι πνίγονται εκεί, ούτε χιλιόμετρο από τη στεριά. Βέβαια θα μου πείτε, κοίτα να δεις, δεν είναι υποχρεωμένος και ο καθένας να γνωρίζει τη θάλασσα και να ξέρει να κάνει μπάνιο. Προφανώς οι άνθρωποι που πνίγηκαν μέσα στην ταραχή, μέσα στον πανικό και πέφτοντας στη θάλασσα, δεν γνώριζαν καλά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της. Θάλασσα όμως ήρεμη, γαλήνια, λάδι, δεν υπήρχε κύμα, δεν ήταν ανταριασμένη, δεν ήταν κάτι το οποίο δείχνει σαν εικόνα και σαν ιστορία ότι εδώ παιδιά η άγρια φύση της θάλασσας έπνεε τα μένεα. Λοιπόν, πνιγόμαστε, σωθείτε όπως μπορείτε. Ρόζα Εσκενάζη, ο Καυγάς για το πετσί, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Φυστηξής, Μανώλης Χρυσαφάκης. Thank you. Το πλοίο δεν βυθίστηκε. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Έγινε στο πλάι. Αυτή είναι η εικόνα. Έτσι πνίγηκαν 11 άνθρωποι. Ο Κασίδης ή Κασίδας ή το Κασίδι με δύο σίγμα ανήκει στο Δήμο Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης. Βρίσκεται στο Σαρονικό φυσικά. Είπαμε ότι είναι 700 μέτρα νότια της Στεριάς, στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Έτσι. Και δίπλα του είναι η Φλεβοπούλα και οι Φλέβες. Η Φλεβοπούλα είναι και αυτή η βραχονισίδα. Έτσι. Βρίσκεται κοντά στις δυτικές ακτές της Αττικής και οι Φλέβες επίσης είναι μια νησίδα αρκετά μεγαλύτερη στο ίδιο κομμάτι, είναι περίπου 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο και έχει και ύψος περίπου στα 65 μέτρα. Δίνω λίγο έτσι το στίγμα του χάρτη για να καταλάβετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά που εκτυλίσσονται εκείνη τη θλιβερή ημέρα, την 27η Νοεμβρίου του 1934, πόσο κοντά στη Στεριά είναι όλο αυτό το δρόμενο, το τραγικό που συμβαίνει και εξελίσσεται. Μία ανάσα, μισή ανάσα από τη Στεριά, 700 μέτρα. Το πλοίο, όπως είπαμε, δεν βυθίζεται. Υπάρχει ταραχή, υπάρχει πανικός, ο κόσμος αρχίζει να τρέχει εμβρόντιτος, δεν ξέρει τι συμβαίνει, είναι σε... έχει χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Τι γίνεται, πνιγόμαστε. Και τελικά είναι η ιστορία και με ένα άλλο σκαλοπάτι, το οποίο θα σας το πω τώρα. Είναι τρεις χωροφύλακες που βρίσκονται εκεί. Και αυτοί οι χωροφύλακες με τους φανοστάτες που διέθεταν, γιατί μισό λεπτό, ακούστε το πιο φοβερό, το πλοίο δεν είχε καν ασύρματο. Δεν είχε. Εκτελούσε όλο αυτό το δρομολόγιο και αυτό γινόταν ελλείψη ασυρμάτου. Οπότε το μόνο εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, την τραγική κατάσταση όπως είχε δημιουργηθεί, ήταν τρεις φανοστάτες που κρατούσαν οι χωροφύλακες. Γιατί ήταν χωροφύλακες στο πλοίο, ε. Σας είπαμε νωρίτερα ότι το πλοίο έκανε διάφορα δρομολόγια, Πειραιά, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίω, Ία, Θύρα, Ανάφη. Στην Ανάφη λοιπόν, τόπος εξορίας, μεταφέρονταν κρατούμενοι κομμουνιστές που βρίσκονταν σε αυτό το πλοίο. Στην εξορία τους. Και γι' αυτό υπήρχαν εκεί οι τρεις χωροφύλακες, για να τους έχουν από κοντά, να μην τολμήσει κάποιος να ξεμητήσει και να είναι υπό την δική τους επίβλεψη και παρουσία. Όταν έγινε βέβαια όλη αυτή η ιστορία, αντιληπτό είναι ότι όλοι βοηθούσαν όλους για να σωθούν και φυσικά ο ρόλος των χωροφυλάκων και η παρουσία των κλεφτοφάναρων ήταν σημαντική. Κατάφερε λοιπόν ο κόσμος με ηρεμία να αποβιβαστεί όσοι ξεπέρασαν το πρώτο σοκ του πανικού και να φτάσουν στην βραχονισίδα Κασίδι, οπότε και ένιωσαν ασφαλείς. Δεν κολύμπησαν, κοιτάξτε, ουσιαστικά περπάτησαν από την πλώρη του πλοίου που είχε γύρει, δηλαδή τώρα πως είχε γύρει στο πλάι του πλοίου, περπάτησαν εκεί πάνω και βγήκαν στην Στεριά. Βαγγέλης Παπάζογλου, Στελάκης Περιπινιάδης, Νικοκλάκιας.
Yeah.
Παρεπιπτόντως να πούμε ότι σήμερα είναι 4η Ιουλίου, είναι η μέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και βλέπω εδώ δίπλα μου στην τηλεόραση που παίζει ταυτόχρονα, παρακολουθούμε τις ειδήσεις από το Earth News, βλέπω την εικόνα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να πανηγυρίζει για την απομάκρυνση δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από τη χώρα, λέγοντας ότι η χώρα εξασφαλίζει δισεκατομμύρια πόρους από την αναγκαστική φυγή αυτών των ανθρώπων και αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, έρχεται στο μυαλό σου και λες πού ζούμε, και μάλιστα αυτό το συνδέω τώρα με την ιστορία που είναι πίσω 100 χρόνια περίπου, για να είμαστε ακριβείς 90 το 34, έγινε 91 χρόνια πίσω, και λες ότι αυτά έγιναν τώρα γιατί ήταν έναν αιώνα πίσω. Εντάξει, έχει προχωρήσει η κοινωνία μας, έχει προχωρήσει ο κόσμος, τα πράγματα έχουν αλλάξει, και συναισθάνεσαι όμως διαβάζοντας τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας πριν από 100 χρόνια ότι περίπου τα ίδια θα μπορούσαν να είχαν συμβεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο για τα ίδια συμφέροντα και σήμερα, έναν αιώνα μετά. Και θα μιλήσουμε για τα συμφέροντα, γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που θα σας πω. Εφημερίδες της εποχής, όπως η Ακρόπολης, που μας έχει συνηθίσει σε έναν συντηρητικό χαρακτήρα, αν δείτε τι γράφει για το τραστ των μεγαλοεπιχειρηματιών και των εφοπλιστών της εποχής, θα καταλάβετε ότι ο κόσμος έβραζε με όλα αυτά τα οποία ζούσε. Ο Σύνδεσμος Ραδιοτηλεγραφητών εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως μετά το συμβάν και διαμαρτυρήθηκε έντονα για τα όσα συνέβησαν στο ατμόπλιο Πόπι. Μίλησε για τον πανικό και την εγκατάλειψη του πλοίου, γιατί δεν υπήρχε αρκετός κόσμος, δηλαδή πλήρωμα για να βοηθήσουν όπως έπρεπε τους επιβάτες να φύγουν και να διασωθούν, να φύγουν προς τη ζωή δηλαδή. Μίλησε για την απουσία βοήθειας, όπως είπαμε, από το πλήρωμα, αλλά και για την απουσία τηλεγραφικού συστήματος. Δεν υπήρχε καθόλου. Έτσι, και είναι εικόνες οι οποίες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που βγήκε τότε, μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη του ναυτικού κόσμου και των νησιωτών. Και έτσι, έτσι ακριβώς βγήκε η έκφραση «έγινε της Πόπης». Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα παραδοσιακό τραγούδι, πολύ πολύ γνωστό, στην πρώτη του εκτέλεση, τότε, το 1934. Και μετά επανερχόμαστε και σας διαβάζω με λεπτομέρειες τι έγραφαν οι εφημερίδες. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ακρόπολης, έτσι, έχω μπροστά μου την εφημερίδα Έθνος, την εφημερίδα Ελληνικό Μέλλον, έτσι, και την εφημερίδα Εσπερινή, κυρίως συντηρητικές εφημερίδες της εποχής. Δείτε όμως πώς αγωνιούσαν και πόσο κοντά βρίσκονταν με τις αγωνίες του λαού. 40 παλικάρια.
μαλλιά ποτήρι, μωρά ποτήρι παδιά.
Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ακρόπολης και είναι το φύλλο της 5ης 29 Νοεμβρίου 1934. Με κεντρικό τίτλο «Η Ακρόπολης εις των τόπων της προχθεσινοβραδινής θαλάσσιας τραγωδίας, πώς το ατμόπλιον Πόπι έπεσε επάνω εις τους βράχους της νησίδος Κασίδη, τα θύματα κατά νυχτερινήν ανακοίνωση του λιμεναρχείου Πειραιός ανέρχονται εις 11 και από κάτω, σπαρακτικές σκηνές φρίκης μέσα εις το βαθύ σκοτάδι της νυχτός». Και υπέρτιτλος «Να διαλυθεί το τραστ». Ακούστε τώρα. Διαβάζω. Ασχέτως των ευθυνών τας οποίας υπέχει ο πλοίαρχος της Πόπης δια τη χθεσινή συντριβή αυτής εις τα συφάλους των φλεβών, η κατάσταση του προσκρούσαντος ατμόπλιου ή το τιάφτη, ώστε βαρύτατε να αναλογούν ευθύνε και εις το αντιλαϊκόν και μεγαλακαρχαριακόν ατμοπλοϊκόν τραστ του Πειραιός, το οποίο θέτει εις τους ιστάς διαφόρους γραμμάς απεσίους σκυλοπνίχτες αδιαφορούν δια τη ζωή και την τύχη των επιβατών. Μετά το τραγικό ναυάγιο της γυραλαίας και σαπισμένης Πόπης, το επίσημον κράτος, το οποίο ενέχθηκε ανέχεται την τραστοποίηση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκ μέρους μιας ομάδος απλήστων εσχροκερδών, είναι καιρός να σκεφτεί την άμεσον διάλυση της αντικοινωνικής αυτής επιχειρήσεως και την επαναφορά του παλαιού τίμιου συναγωνισμού μεταξύ των φιλοτίμων και προοδευτικών Ελλήνων εφοπλιστών. Προοδευτικοί εφοπλιστές, μάλιστα. Πολίτης του Πειραιός, ο κύριος Στέλιος Φλαμουριάδης Εκνάξου, έχει και τη διεύθυνσή του, παιδιά, τότε δεν ήταν διεύθυνση, δεν υπήρχαν και τηλέφωνα, εδώ, φόρα παρτίδα. Έμενε στη Λεωφόρο Γεωργίου 2 ο Στέλιος Φλαμουριάδης, διερμηνεύουν την αγανάκτηση ολοκλήρου της ταξιδευούσεις με τα σαπιοκάραβα της ακτοπλοείας κοινωνίας, ιδού τι μας γράφει εις χθεσινήν προς την Ακρόπολην επιστολήν του. Το χθεσινό ναυάγιο της Πόπης, τρίτον κατά σειρά, εντός 4 ετών, αποδεικνύει την ασυνειδησία του ακτοπλοϊκού τραστ και την χρεοκοπία του κράτους. Ένα από τα αγαθά που μας παρέχει το αστικό καθεστώς είναι του ατόμου η εξέλιξη, η άμυλα, ο συναγωνισμός. Τον συναγωνισμό τον βλέπουμε παντού, εις όλους τους κλάδους της εργασίας, του εμπορίου, βιομηχανίας, βιοτεχνίας κτλ. Και μόνον εις την ακτοπλοεία κατόρθωσαν ορισμένοι ασυνείδητοι κεφαλαιοκράτε να επιβληθούν στο κράτος και να αποτελέσουν φραγμόν εις την εξέλιξη της ακτοπλοείας. Έτσι ο ελληνικός λαός έμεινε ανυπεράσπιστος ισχύρας ληστών. Το κράτος εν πλήρη γνώση επιτρέπει εις ένα συγκρότημα καρχαριών του πλούτου να μας μεταφέρει όπως θέλει και όταν θέλει αυτό. Πλοία τα οποία προπολού έπρεπε να είχαν ξεχαστεί στο πέρασμα του χρόνου, μπογιατίζονται, αλλάζουν όνομα, προσθέτονται ορόφοι πρώτης και δευτέρας θέσεως και μας παρουσιάζονται ως η τελευταία λέξη της ναυπηγικής τέχνης. Το κράτος με όλα του τα όργανα λαμβάνει μέρος εις τα εγκαίνια του νέου κολοσσού που πρόκειται να εξυπηρετήσει την κοινωνία. Επίσης το κράτος άφησε ελευθέραν την εγκληματική εταιρεία να μας μεταφέρει όποταν θέλει αυτή, συγκεκριμένως εις την γραμμή Σύρου, Πάρου, Νάξου, Ήου και Θύρας, η οποία είναι μία από τα σπλέον προσοδοφόρους δια την ακτοπλοεία, εκανόνισε να μας μεταφέρει ως αγέλην χείρον δύο φοράς την εβδομάδα, Τρίτην και Σάββατον, εκ Πειραιός και επιστροφήν δια Πειραιά, Παρασκευήν και Δευτέραν. Λόγω του ελλιπούς νομολογίου στηβάζεται ο κόσμος εν μέσω εμπορευμάτων και ζώων κατά τρόπον που να μην μπορεί να γλιτώσει εις περίπτωση κινδύνου. Εκτός αυτού, το μοιραίον πλοίο έχει υπερβεί τα 45 χρόνια της ηλικίας και είναι κατά το ίμιση σιδερένιο και κατά το άλλο ίμιση από ξύλο, κατά συνέπεια έπρεπε από πολλών ετών να μην υφίσταται. Στην εποχή που η απόσταση Λονδίνου-Αυστραλίας εκτελείται εντός 76 ώρων, στην εποχή που οι ναυαγοί Τσιελούσκιν σώζονται μέχρι και ενός, είναι αμαρτία να πνιγόμαστε εις τα ήρεμα νερά του Σαρονικού. Τι να προσθέσουμε εμείς εις αυτά τα λογικά και ακλόνητα επιχειρήματα του επιστολογράφου, γράφει η εφημερίδα. Τι άλλο παρά την προσταγή προς το κράτος να διαλύσει αυθορή των δολοφόνων και κερδοσκοπικών αυτό τραστ. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που είναι γραμμένο το 1939 το ερμηνεύει η Άννα Παγανά. Είναι μια σύνθεση του Μενέλαου Μιχαηλίδη. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Κολούμπια και αργότερα το είπε το τραγούδι αυτό η Κατίνα Χωματιανού με άλλο τίτλο, με τίτλο «Τα κλεφτά αλλού τα τρως». Όμως, προσέξτε, ο τίτλος που είναι καταγεγραμμένος στο δίσκο των 78 στροφών είναι ο εξής: «Η καπότα».
Thank you.
Γυρίζουμε στη σελίδα 5 της εφημερίδας που έχει κεντρικό τίτλο «Πώς αφηγούνται οι ναυαγοί την παρατασφλέβα θαλασσίαν τραγωδίαν σπαρακτικέ σκηνέ. Ο πλοίαρχος της Πόπης αφέθη ελεύθερος. Υποβάλλονται μηνύσεις κατά του ποταμιάνου». Οπ, σας λέει κάτι αυτό το όνομα. Όλα τα ονόματα των διασωθέντων και μέσα υπάρχει ρεπορτάζ. Και πάμε να σας διαβάσω τώρα το πώς περιγράφουν οι ναυτικοί που βρίσκονταν πάνω στην Πόπη τα γεγονότα, πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Λένε λοιπόν, με ταχύτητα 11 μιλίων από το Φάληρον έβαλαν πλώρη προς τις Φλέβες. Ο καιρός ήταν καλός, ντραμουντάνα, αλλά σκοτάδι πίσα που δεν εμπόδιζαν όμως εφόσον τα όργανα της Πηξίδος λειτουργούσαν κανονικότατα. Όταν έφτασαν κοντά στις Φλέβες θέλησαν όσοι ήταν στη γέφυρα και οι τέσσερες, είτε οι τρεις της Πόπης με τον καπετάνιο της Μήλου, να κόψουν δρόμο από το στενό, όπως συμβαίνει συνήθως. Πάντως εμείωσαν την ταχύτητα από 11 εις 8 μόνον μίλια. Έτσι μπήκαν στο στενό με πορεία μεταξύ ακροτηρίου Μικρού Καβουριού και Κασίδη Φλεβών, πλέοντες κανονικότατα όταν ξαφνικά πλάκωσε πούση. Για κάθε ενδεχόμενο εμείωσαν ακόμα την ταχύτητα εις 6 μίλια. Σε λίγο βγήκαν από το πούση, δηλαδή καταλαβαίνετε έτσι, ομίχλοι δεν έβλεπαν τίποτα μπροστά τους και ξαναμπήκαν. Αυτή τη στιγμή πρόσεξαν την πηξίδα τους, είχε χαλάσει. Δεν ήξευραν πού πήγαιναν μέσα στο σκοτάδι της καταχνιάς. Μιλάμε τώρα παιδιά 700 μέτρα από τη στεριά, σας το ξαναλέω να το έχετε υπόψη σας. Και ώσπου να δώσουν εντολή να ανακουπεί η ταχύτητα της και να αρχίσουν τα σφυρίγματα, το κακό έγινε. Όπως ήσαν όλοι μαζεμένοι στη γέφυρα, ήκουσαν το τράνταγμα. Έπειτα 2-3 ταχύτατα το ένα μετά το άλλο, ήταν η στιγμή που προσέκουσε το καράβι στα συφάλους και αμέσως κατόπιν το δυνατό τράνταγμα της προσκρούσεως. Συγχρόνως έσβησαν τα φώτα και άρχισε το πανδαιμόνιον του πανικού. Μέσα στο σκοτάδι η καθησύχαση των επιβατών ή το αδύνατος. Άλλοι έπεφταν στη θάλασσα, άλλοι έτρεχαν εδώ και εκεί σαν τρελοί, παρεμποδίζοντας την κανονική κίνηση του πληρώματος προς παρασκευή του τρόπου αποβιβάσεως. Και πάλιν όσοι είχαν την τύχη να μην κοιμούνται στις θέσεις που ήσαν στην πλώρη, αυτές που κατεκλείστησαν αμέσως από τη θάλασσα αποβιβάστηκαν χωρίς ευτυχώς θύματα συντελεσάντων εις τούτο και τριών χωροφυλάκων. Και κατέληξαν ο καπετάνιος που λέει τι ακριβώς συνέβη. «Ήταν της μοίρας μου γραφτό να πάθω αυτό το κακό. Λυπηθείτε με», άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί με λυγμούς. Ανάμεσα δε στους λυγμούς ψιθύριζε: «Συγχώρα με Παναγιά μου, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με έκαμες». Έπειτα ακολούθησε τους ναύτας του λιμεναρχείου σιωπηλός, με δάκρυα στα μάτια, καμπουριασμένος, πτώμα αληθινό. Στα ίδια χάλια ακολούθησαν και τους συνοδούς των και οι άλλοι καπεταναίοι ως των Πέτρων, οι οποίοι με αρκετούς ναυαγούς γύρισαν στον Πειραιά στις 4 το απόγευμα. Ο Πέτρος είναι καράβι που τους συνέλεξε. Και υπάρχει μια φωτογραφία εδώ που είναι συγκλονιστική, όπου είναι οι τρεις καπετάνοι πάνω του Κασίδη το κεφάλι, έτσι, οι καπετάνοι της Πόπης επάνω σε ένα βράχο στο Ξερονήσι, όπου έριξαν το καράβι συντετριμένοι. Ο Πιλάλης είναι αυτός που κάθεται πρώτος κλαίων, αναμένουν να τους πάρουν για τον Πειραιά, πίσω τους φαίνονται τα τυριά που εφρόντισαν άνδρες του πληρώματος να βγάλουν ενώ οι άνθρωποι επνίγοντο. Πόπη το σκυλάκι σου, Κώστας Ρούκουνας.
Πρέπει να τσακώσω. κόλλησες και άσχημα θα πλέξεις, γιατί πολύ τα μόλυσες και άσχημα θα πλέξεις. Πρώτα θα το τσακώσω εγώ και τα μαλλιά θα κόψω, και τα μαλλιά θα κόψω, κι ύστερα βρέπω πίτσα μου στο πόγια θα το δώσω, κι ύστερα βρέπω πίτσα μου στο πόγια θα το δώσω.
Οι πρωινές εφημερίδες, επειδή έγινε μέσα στο βαθύ σκοτάδι το συμβάν, δεν πρόλαβαν την είδηση την επομένη, γι' αυτό και διαβάσαμε, ας πούμε, την Ακρόπολη στο μεθεπόμενο φίλο της. Όμως οι απογευματινές, ό,τι πρόλαβαν, πρόλαβαν, και διαβάζω εδώ το Έθνος, το οποίο κυκλοφόρησε την εσπέραν Τετάρτης 28 Νοεμβρίου 1934, έχει μια φωτογραφία, η πρώτη αφιχθέντε σήμερα την πρωί ανησπηρή αναφαγή του χθες τη νύχτα, εξοκύλαντος και ανατραπέντος παρά τα σφλέβας ατμοπλίου Πόπη της εταιρείας Ποταμιάν, το οποίο ανεχώρησε χθες εκ Πειραιώς δια την γραμμή των Κυκλάδων. Έτσι, και είναι μια φωτογραφία, μια οικογένεια, τέλος πάντων είναι 5 άνθρωποι, είναι και ένας ναύτης, και στις μέσα σελίδες, στη δεύτερη έκδοση, έτσι αναφέρεται: το ατμόπλιον Πόπη εναβάγησε παρά τα σφλέβας με υπερ 100 επιβάτας. Δεν εξακριβώθη ο αριθμός των πνιγέντων. Το τραγικό νυχτερινό λουτρώνει στα κύματα. Η ευθύνη του πλοιάρχου ήθελε να συντάμει το πλούν. Δηλαδή ότι βιαζόταν να κάνει πιο γρήγορο το ταξίδι. Έτσι. Το ελληνικό μέλλον γράφει: η πολύ νεκροστραγωδία του ατμόπλιου Πόπη, μια νύχτα τρόμου και αγωνίας μέσα στα κύματα. Δεν εξικριβώθη ακόμη ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων, δραματική αφηγή των διασωθέντων ως εκ θαύματος ναυαγών. Πώς επήλθεν η απίστευτο συμφορά, η αδεξιότητα του πλοιάρχου και το στενό των φλεβών, η δραματική σύγκρουση του πλοίου με τα ύφαλα, 150 άνθρωποι στην θάλασσα, σκηνέα αφαντάστου φρίκης και πανικού. Η ηρωίδα αυτοθυσία, η ηρωική μάλλον αυτοθυσία τριών αυτών και η αχαρακτήρη στο συμπεριφορά του πληρώματος. Μία κολλασμένη νύχτα εις την ερημόνησον της Φλεβοπούλας. Απέλπιδες κραυγές βοήθειαν μη ερχόμενην ουδάμωθεν. Ο τραγικός πνιγμός 5 επιβατών, η απειρία του πλοιάρχου. Και εδώ βέβαια έχει πολλές φωτογραφίες οι οποίες είναι συγκλονιστικές πραγματικά. Μέσα γράφει η εφημερίδα: εις τον τόπο του τραγικού ναυαγίου της Πόπης, τα μέτρα των αρχών προς περίθαλψη των ναυαγών, η δραματική νύχτα παρά τα σφλέβας ευθύνε του πλοιάρχου. Και τέλος έχω μπροστά μου και την εφημερίδα Εσπερινή, η οποία κυκλοφορεί, μάλλον διαβάζω το φύλλο της 5ης 29ης Νοεμβρίου 1934. Πώς εναβάγησε η Πόπη το ακτοπλοϊκό τραστ να διαλυθεί, ποιοι οι ένοχοι της συμφοράς. Εδώ βλέπουμε ότι πλέον οι εφημερίδες τα δίνουν απέναντι στο πώς λειτουργεί το κομμάτι του εφοπλιστικού κόσμου και εκείνη την περίοδο, και μέσα, για να δούμε εδώ τι λέει, ώρα μία μετά μεσημβρία εναβάγησε τη νύχτα το ατμόπλιον Πόπη παρά το στενό των φλεβών. Σκηνέα φαντάστου φρίκης επνίγησαν 2 εκ των επιβατών. Δηλαδή ακόμα δεν είναι γνωστό το πώς ήταν τελικά οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, Παρασκευή. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε, να ξεκουραστείτε, και σας αποχαιρετούμε με τα άσπρα πουλιά που ερμηνεύουν το τραγούδι «Ου». Δεν θέλω «Ου». Σύνθεση του Κώστα Μπέζου, είναι μια ερμηνεία με τον Νίκο Γίζη και τη Δανάη Στρατηγοπούλου, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1934 από την His Masters Voice.
Da 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 da